Pyhä päivän, pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas evankeliumin 17. luvussa alkaen versystä 11. Nousemme kuulemaan. Ja tapahtui, kuin hän meni Jerusalemia päin, että hän matkusti keskeltä Samarian ja Galilean. Ja kuin hän tuli yhteen kylään, kohtasivat häntä 10 spitaalista miestä, jotka taampana seisoivat. Ja korottivat äänensä sanoen, Jeesus, rakas mestari, armahda meidän päällemme. Ja kuin hän ne näki, sanoi hän heille, menkäät ja osoittakaa teitänne papeille. Ja tapahtui, että he mennessänsä tulivat puhtaiksi. Niin yksi heistä, kuin hän näki, että hän parantunut oli, palasi jälleen ja kunnioitti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoillensa hänen jalkainsa juureen ja kiitti häntä. Ja se oli samarialainen. Mutta Jeesus vastaten sanoi, eikö 10 puhdistettu, kussa 9 ovat? Ei ole muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen. Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskos on sinun vapahtanut.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Me rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Kiitos siitä, että tänään puhut meille, hoidat meitä sanallasi, puhuttelet meitä. Avaa sinä meidän korvamme kuulemaan ja meidän sydämemme ymmärtämään ja uskomaan. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Kaikki he paranivat, mutta vain yksi vapahdettiin, vain yksi pelastui. Ja se yksi oli samarialainen. Evankelista Luukas kertoo meille Jeesuksen matkasta Galileasta Jerusalemiin. Luukkaan evankeliumissa itse asiassa suurin osa Jeesuksen ihmeellisistä teoista ja hänen opetuksistaan tapahtuu tuolla matkalla. Ja nyt ollaan jossain alkumatkassa Galilean ja Samarian välimaastossa. Ja siellä kulkee 10 spitaalisen joukko. 10 sairasta, jotka eivät saaneet olla missään tekemisissä terveiden ihmisten kanssa. Sairaus oli niin herkästi tarttuva ja niin vakava, että heidän piti pysytellä kaukana toisista ihmisistä. Saivat olla toistensa kanssa tekemisissä, ja tässä meillä on 10 spitaalisen joukko. Ja oikeastaan tuossa tilanteessa, kun he näkivät muiden ihmisten tulevan näköpiiriin, heidän olisi pitänyt huutaa saastainen, saastainen, jotta nuo terveet ihmiset olisivat ymmärtäneet mennä ehkä vielä vähän kauemmas. Mutta nyt nuo 10 huutavatkin jotain muuta. He huutavat Jeesuksen puoleen. Jeesus, rakas mestari, armahda meidän päällemme. Hekin ovat saaneet kuulla Jeesuksesta. Hekin ovat saaneet jollain tavalla oppia ymmärtämään, että tämä Jeesus ehkä voi meitäkin vielä jollain tavalla auttaa, armahtaa. Ja niin he huutavat. Jäävät kyllä kauas, mutta huutavat. Ja mitä tapahtuu? Jeesus lausuu sanan. Menkäät ja osoittakaa teitänne papeille. Yksinkertainen sana Jeesukselta. Ja se sana oli voimallinen tekemään suuren ihmeen. Kun he sitten lähtevät, niin kaikki 10 paranevat jo matkalla. He tulivat puhtaiksi. Ja kuitenkin sitten vain yksi heistä, kun huomasi parantuneensa, palasi Jeesuksen luokse kunnioitti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoille Jeesuksen jalkojen juureen. Mitä ne muut 9 tekivät? No meille ei kerrota siitä sen enempää. Ehkä he tekivät juuri niin kuin Jeesus oli käskenyt. Menivät näyttämään itseänsä papeille. Moosiksen lain mukaan juuri pappien oli julistettava joku puhtaaksi. Ja sitten ehkä sen jälkeen he menivät niin kuin laki käski Jerusalemin temppeliin uhraamaan kiitosuhria. Mutta he eivät ymmärtäneet, että oikea paikka osoittaa ylistystä ja kunnioitusta Jumalalle onkin Jeesuksen jalkojen juuressa. Vain yksi heistä tuli Jeesuksen luokse, kumarsi häntä, ja vain tuo yksi lopulta vapahdettiin, vain tuo yksi pelastui. Kaikki kyllä paranivat, mutta vain yksi pelastui, ja tuo yksi oli samarialainen. Hyvien juutalaisten halveksimaa sekakansaa, samarialainen, jonka ajateltiin olevan kaukana Jumalan valtakunnasta. Vain tuo samarialainen tuli ja kumartui Jeesuksen jalkojen juureen. Evankeliumiteksti kertoo meille 10 spitaalisesta, mutta ajattelen, että samalla siinä on kuva jostain paljon suuremmasta, jostain paljon syvemmästä. Ajattelen, että nuo 10 spitaalista kuvaavat koko ihmiskuntaa. Kaikki he paranivat, mutta vain yksi vapahdettiin, ja se yksi oli samarialainen. Kaikki he paranivat. Kun Jeesus kuoli ristillä, kun hän sovitti ihmiskunnan, hän todellakin sovitti koko ihmiskunnan. Ei ainoastaan kristittyjä, ei ainoastaan onnistuneita ihmisiä, ei ainoastaan uskovaisia, vaan hän sovitti aivan kaikki. Evankelisessa herätysliikkeessä joskus 100 vuotta sitten puhuttiin paljon koko maailman autuudesta. Ehkä vieläkin joku siitä puhuu, mutta silloin koko maailman autuus oli niin tärkeä asia, että kun vaikka pidettiin seuroja, niin noiden seurojen johtaja saattoi ennen seurojen alkua kutsua puhujat sakastiin takahuoneeseen ja kysyi heiltä, uskotko sinä koko maailman autuuteen? Ja jos joku sanoi, että en nyt oikein tiedä uskonko, niin hän ei päässyt sitten puhumaan niissä seuroissa. Koko maailman autuus. Mitä se oikein tarkoittaa? Sitäkö, että jokainen ihminen automaattisesti sitten pelastuu? Ei, siitä ei ole kysymys. Mutta koko maailman autuus tarkoittaa sitä, että Jeesuksen ristin työ todellakin tarkoittaa koko maailmaa. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa epistolassaan korinttilaisille, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, siis koko maailma. Se tarkoittaa sitä, että kun vaikka katsot televisiosta jalkapalloa, niin siellä kentällä on, toivottavasti lukumäärä menee oikein, 22 lunastettua ja sovitettua ihmistä potkimassa palloa toistensa maaleihin. Ja kentällä vielä 3 raitapaitaista tuomaria, sovitettua tuomaria viheltämässä pilliin. Ja katsomossa voi olla 1000 sovitettuja ja lunastettuja ihmisiä kannustamassa omaa joukkuettaan. Tai kun luet päivän uutisia lehdestä, ja siellä kerrotaan, miten suurvaltojen johtajat suunnittelevat sotaa toisiaan vastaan, niin nuo johtajat ovat lunastettuja ihmisiä. Tai kun olet kaupan jonossa, pitkä jono edessä ja vielä monta takanakin, niin kaikki nuo jonossa seisovat ovat sovitettuja ja lunastettuja ihmisiä. Niin kuin myöskin tuo kaupan kassa, joka lopulta sinulta ottaa rahat ja antaa kuitin. Tai kun arkeologit löytävät jonkun ihmisen luita monen tuhannen vuoden takaa, niin nekin ovat lunastetun ihmisen luita. Tai kun ajattelet tulevaisuutta, ehkä niitä tulevia jälkeläisiä, jotka eivät ole vielä syntyneetkään, niin hekin ovat lunastettuja ihmisiä. Sitä on koko maailman autuus. Tai kun ajattelet sitä ihmistä, sitä lähimmäistäsi, joka on aiheuttanut sinulle paljon vaivaa, paljon harmia, hänkin on lunastettu ihminen. Ja mikä ehkä kaikkein tärkeintä, kun katsot peiliin, näet siinä lunastetun ihmisen. Silloinkin, kun sinusta tuntuu, että minä olen sellainen syntinen, sellainen rääpäle, sellainen kelvoton, jolle Jumalan armo ei varmaankaan enää riitä. Niin kun katsot peiliin ja näin ajattelet, niin sinä näet siinä lunastetun ihmisen. Koska Jeesuksen ristin työ on koko maailman autuus. Hän on se Jumalan karitsa, joka ottaa ja otti pois maailman synnin, kaiken synnin. Kaikkein viheliäisin Jumalan pilkkaajakin on lunastettu ihminen. Voi kun me oppisimme katsomaan tätä maailmaa toinen toisiamme ja itseämme tällä tavalla. Lunastettuja. Jeesuksen ristintyö riittää. Koska Jumala teki sen. Hän ei kysynyt meiltä neuvoa, ei hän kysynyt meidän lupaamme, vaan hän teki sen. Suvereenisti omasta tahdostaan, koska hän rakasti maailmaa, tätä langennutta maailmaa niin paljon ja sillä tavalla, että hän antoi ainoan poikansa ristille. Siinä on koko maailman autuus. Kaikki paranivat. Kaikki 10 paranivat. Mutta vain yksi vapahdettiin. Vain yksi pelastui. Se yksi, joka tuli Jeesuksen jalkojen juureen ja kumarsi häntä. Tuossa korinttilaisepistolassa, kun Paavali ensin on julistanut hyvää sanomaa siitä, mitä Jumala on jo tehnyt Kristuksessa. Sen jälkeen hän luvun 6 alussa sanoo, mutta me niin kuin apulaiset neuvomme teitä, ette te Jumalan armoa hukkaan ottaisi. On siis mahdollista, ja ikävä kyllä niin usein käykin niin, että se Jumalan armo, joka on hankittu koko maailmalle, se jääkin aivan turhaksi jonkun ihmisen kohdalla. Koska hän ei ota Jumalan armoa vastaan. Jumalan armo on kyllä hänelle hankittu. Kaikki on valmiina. Mitään ei tarvitse tehdä. Mutta jos lahja ei kelpaa, niistä 10 spitaalisesta 9 näytti käyneen niin. He kyllä paranivat, mutta eivät pelastuneet. Eivät ymmärtäneet tulla Jeesuksen luokse. Sen tähden, rakas ystävä, kun tänään julistetaan evankeliumia siitä, mitä Jeesus on ristillä tehnyt, niin eihän se vain sinun kohdallasi jää turhaksi. Otathan sinä sen vastaan. Mitä se tarkoittaa, se vastaanottaminen? Lopulta sekin on Jumalan työtä meissä, kun me otamme Jumalan armon vastaan. Ja se työ on alkanut jo kerran silloin, kun meidät pyhässä kasteessa kastettiin Kristukseen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Silloin meidät liitettiin siihen koko maailman autuuteen, joka kerran koko maailmalle hankittiin. Meidät tehtiin osallisiksi koko maailman autuudesta. Rippikoulussa joskus olen tätä yrittänyt havainnollistaa pienellä näytelmällä, tai ei se ehkä ole ihan näytelmäkään, puhutaan vaikkapa pienellä kuvalla. Olen pyytänyt siihen ryhmän eteen yhden rippikoululaisista, ja olen ottanut mukaan valkoisen vaatteen, halvan. Ja olen ensin opettanut siitä, mitenkä silloin, kun Jeesus kuoli ristillä, joko se on merkki, että saarna pitäisi vähitellen loppua. Opettanut siitä, mitä Jeesus teki ristillä. Hän oli silloin ikään kuin ylimmäinen taivaallinen räätäli, joka räätälöi jokaiselle ihmiselle, joka koskaan on maailmaan syntynyt tai koskaan tulee maailmaan syntymään, niin hyville kuin pahoille, jokaiselle ihmiselle. Hän valmisti juuri hänelle sopivan juhlapuvun, taivaallisen häävaatteen. Ja sitten ne kaikki miljardit häävaatteet talletettiin taivaalliseen vaatekomeroon, vaatehuoneeseen. Ja sitten, kun joku kastetaan, niin sieltä taivaallisesta vaatehuoneesta haetaan juuri hänen nimelleen valmistettu juhlavaate ja puetaan hänen päälleen. Ja tuossa rippikoulutilanteessa sitten se rippikoululaisen päälle puen sen valkoisen vaatteen. Sitten hänet on puettu Kristukseen. Hän on saanut Jeesuksen ristintyön ja Jeesuksen puhtauden omakseen. Ihan nimeltä hänelle valmistetun, nimeltä hänen päälleen puetun. Jumala sen vaatteen teki ja hän sen myöskin sinun päällesi puki. Ei siinä ole mitään sinun omasi. Sillä tavalla Jumala on tehnyt sen, että sinä olet tullut osalliseksi koko maailman autuudesta. Ja sitten sinua ja minua kehotetaan säilyttämään tuo kastevaate uskossa eläen. Eläen uskossa Jeesukseen. Ja sen tähden, ystävä, kysyn, eläthän tänään uskossa Jeesukseen? Onhan Jeesus sinun vapahtajasi. Arvelen, että moni meistä, ainakin jossain elämänsä vaiheessa, ehkä moni meistä tälläkin hetkellä, tuskailee tuon kysymyksen kanssa, onko minun uskoni riittävää? Kun tuntuu siltä, että se on niin kuivaa, niin olematonta, niin vähäistä, niin heikkoa. Mutta oikeastaan usko onkin juuri heikkoutta. Usko on avuttomuutta, joka kääntyy Jeesuksen puoleen ja huutaa, Herra Jeesus, rakas mestari, armahda, armahda minua. Pyhä Pietari helluntaisaarnassaan ja pyhä Paavali roomalaiskirjeessä molemmat siteeraavat vanhan testamentin profeetta Joelin sanaa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja siinä on usko. Minkälainen ihminen huutaa apua? Avuton ihminen. Avuton huutaa apua. Ystävä, olethan sinä sellainen avuton ihminen, joka ymmärrät sen, että ei omassa voimassa ja omalla hurskaudella mennä taivaaseen. Huudathan sinä Jeesusta avuksi. Ja kun näin teet, sinulla on usko. Jumalan pyhän hengen synnyttämä usko. Se usko, jonka kautta me pelastumme. Tänään Jumala tahtoo sitä uskoasi vahvistaa. Meitä kutsutaan ehtoollispöytään, kohtaamaan meidän Herramme ja vapahtajamme, meidän ristiinnaulittu vapahtajamme. Samalla tavalla kuin tuo yksi parannettu samarialainen tuli Jeesuksen luo ja lankesi kasvoille hänen jalkansa juureen, me saamme langeta kasvoillemme Jeesuksen jalkojen juureen ehtoollispöydässä. Se on kiitosateria. Siihen me tulemme kiittämään häntä kaikesta siitä, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja hän vakuuttaa, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Tämä on minun ruumiini, sinun edestäs annettu. Tämä on minun vereni, sinun edestäs vuodatettu. Sinä saat syntisi anteeksi. Sinut on nyt vapahdettu. Sinä olet pelastettu. Tule omistamaan se pelastus Kristuksen ruumiissa ja veressä. Kaikki parantuivat. Jeesus on koko maailman autuus. Vain yksi vapahdettiin. Uskossa me vastaanotamme Jeesuksen pelastustyön. Ja se yksi oli samarialainen. Läpi Raamatun ja ennen kaikkea läpi Uuden testamentin kulkee ikään kuin punaisena lankana se, mitenkä Jumalan valtakunnassa arvojärjestykset ovat aivan päinvastaiset kuin meidän maailmassa. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Juuri samarialainen tulee kiittämään Jumalaa ja juutalaiset jäävätkin ulkopuolelle. Jeesus sanoo lain opettajille ja fariseuksille, portot ja publikaanit menevät ennen teitä taivasten valtakuntaan. Tai Jeesuksen vertauksessa, kun fariseus ja publikaani ovat rukoilemassa temppelissä, Jeesus lopettaa tuon opetuksen. Tuo publikaani meni kotiinsa Jumalalle kelpaavana, mutta fariseus ei. Kaikki arvojärjestykset aivan päälailla. Taivaaseen eivätkään pääse hyvät ja onnistuneet ja hurskaat, vaan ne, jotka ovat paljon rikkoneet, monessa epäonnistuneet, syntiset ihmiset, joiden sydän on avoin ottamaan vastaan Jumalan armoa. Kyllähän koko maailman autuus kuuluu myöskin rikkaille ja oppineille, elämässään hyvää tehneille. Mutta taitaa olla niin, että he eivät ymmärrä tarvitsevansa Kristusta. Heidän sydämensä on niin täynnä kaikkea muuta. Omaa erinomaisuutta, omaa onnistumista. Sen tähden Kristus ei mahdu siihen sydämeen. Mutta siellä, missä ei enää ole mitään omaa tuotavaksi Jumalan eteen, siellä on vain tyhjä sydän, joka huutaa, Herra, armahda minua. Ja siihen sydämeen Kristus tulee ja tuo rauhan ja pelastuksen. Apostoli Paavali puhuu siitä, mitenkä Jumalan edessä koko ihmiskunta on samalla viivalla. Ei ole toinen toistaan parempi. On vain langenneita ihmisiä. Niitä, jotka ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki samalla viivalla. Ja sillä viivalla ovat niin ne suuret rikolliset, ihmiskunnan pahan tekijät, kuin myöskin ne, jotka ovat saaneet paljon hyvää aikaan. Mutta voi olla niin, että ne hyvät ja hurskaat eivät suostu olemaan samalla viivalla pahan tekijöiden kanssa. Ja sen tähden he lopulta jäävät ilman sitä, mitä Paavali sitten jatkaa. Ja he saavat lahjaksi Jumalan vanhurskauden, Jeesuksen tähden. Ystävä, suostuthan sinä samalle viivalle tämän maailman kurimpien rikollisten kanssa. Koska et sinä tai en minä, emme me ole sen parempia ihmisiä. Syntisiä kaikki tyynni, Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten kun me sille paikalle suostumme, silloin meistä tulee sitä Jumalan kansaa, joka elää Jumalan armosta, jolle kaikkein tärkeintä maailmassa ja elämässä on Kristuksen uhri, Kristuksen veri, joka puhdistaa ja on puhdistanut kaikesta synnistä. Ystävä, uskothan sinä tässä hetkessä, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Niin niistä suurista synneistä, joita pidät niin kiusallisina ja hävettävinä, kuin niistä synneistä, joihin aina uudestaan lankeat. Uskothan sinä, että Jeesuksen veri puhdistaa niistä kaikista. Uskothan, että tänään tässä ehtoollispöydässä on syntien anteeksi anto kaikesta synnistä. Tällaisena syntisten joukkona, yhdessä kaikkien kurjien kanssa, samarialaisten, porttojen, publikaanien kanssa, me saamme olla Jumalan kansaa, joka kumartuu Herransa eteen, ylistää häntä ja elää hänen armostaan. Kaikki he paranivat. Sinä kuulut, ystävä, siihen joukkoon, sovitettuun maailmaan. Vain yksi heistä vapahdettiin. Sinä saat olla se yksi. Saat uskoa Jeesukseen ja olla pelastettu. Ja kun tämän omalla kohdallasi ymmärrät, uskot todeksi ja ylistät siitä Kristusta, sen jälkeen avaa silmäsi katsomaan tätä maailmaa ja näkemään kaikki ne miljoonat ja miljardit lunastetut ihmiset, jotka eivät vielä usko Kristukseen. Ja muista, Kristus on lähettänyt sinut omalla paikallasi, omalla tavallasi, viemään sanomaa niille miljoonille ja miljardeille, ettei yksikään hukkuisi. Jumalan tahto on se, ettei yksikään huku. Sen tähden nyt on lähetyksen aika. Ystävät, viedään sanan lähelle ja kauas, jokaiselle, joka ei vielä tunne Kristusta, jotta yhä useammasta suusta nousisi ylistys ja kiitos Jumalalle ja Kristukselle.